Говорить Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. Європейська Свобода. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. У першій частині випуску ви почуєте, західний експерт Марк-Антуан Ель-Мазега вважає, що нестабільність і бардак в Україні триватимуть.
Незалежно від того, хто стане президентом, Тимошенко чи Янукович, нестабільність в Україні триватиме. Причина в тому, що немає кандидата-фаворита.
Велика Британія. Почалися слухання з приводу участі цієї країни у війні в Іраку.
Уряд Великої Британії надав комітетові з розслідування участі у війні в Іраку безпрецедентний доступ до всіх секретних матеріалів. Очікується, що ці слухання протривають кілька місяців.
Схоже, в Угорщині успішно запрацював ринок землі.
Якість тутешніх культур завжди висока. На цю особливість мікроклімату і роючість ґрунтів звернули увагу іноземні покупці.
Про це та багато іншого одразу після випуску новин від Вікторії Карпяк. Прошу, Віко.
Дякую, Зіновію. І головні міжнародні події на цю мить такі. Російський «Газпром» і «Нафтогаз України» на переговорах у Москві домовилися про скорочення імпорту російського природного газу до України в 2010 році до майже 33 мільярдів кубометрів. Про це повідомляє прес-служба «Газпрому». Компанії підписали доповнення до контракту купівлі-продажу. Підписаними документами закріплена також і відсутність штрафних санкцій щодо обсягів споживання газу «Нафтогазом України» у 2009 році. У Лондоні в Незалежному комітеті із розслідування участі Великобританії у війні в Іраку сьогодні починаються слухання, на яких свідчитимуть члени уряду, керівництво армії та розвідки. На проведенні таких слухань наполягає значна частина британської громадськості. Уряд надав комітетові безпрецедентний доступ до усіх таємних матеріалів періоду війни. Як вважають, розслідування триватиме багато місяців. Колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер має свідчити перед комітетом на початку наступного року. Водночас голова комітету Джон Чилкот наголосив, що це буде чесне і незалежне розслідування, але судити нікого не будуть.
Ми не є кримінальним судом, так як і не проводимо слідства. Організація наших слухань відображає ці обставини. Тут немає підсудних. Ми не можемо визначати ступінь вини чи невинуватості. Це можуть робити лише суди. Але я зобов'язую, що в кінцевому звіті ми не будемо утримуватися від критики, як організації чи процесів, так і приватних осіб, у тих випадках, коли вона буде обґрунтованою.
2003 року Тоні Блер послав до Іраку близько 45 тисяч військових для участі в операції скинення іракського диктатора Саддама Хусейна. Ця війна була непопулярною в Британії. Участь країни в цій війні закінчилася у квітні цього року із загибеллю 179 британських військових. Прем'єр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявляє, що наразі рано говорити про досягнення угоди щодо звільнення полоненого ізраїльського військового Гілада Шаліта.
Угоди ще немає, і особисто я не знаю, чи буде вона укладена. У випадку, якщо ми домовимося, остаточне рішення буде ухвалювати кабінет, і питання буде винесене на публічне обговорення. Це не стане доконаним фактом, допоки уряд і громадськість не висловлять своєї точки зору. Тому ніякого рішення поки що немає. Угоди немає. Наразі нічого не зрозуміло.
Раніше член ізраїльського уряду Бен Єлієзер повідомив, що Ізраїль упритул наблизився до досягнення домовленості з радикальним ісламістським палестинським рухом Хамас про звільнення сотень палестинських в'язнів із ізраїльських в'язниць в обмін на визволення ізраїльського військового, якого палестинці утримують вже кілька років. У Каїрі за посередництва Єгипту і Німеччини відбуваються переговори про можливість такого обміну в'язнями. Військового Гілада Шаліта викрали на межі смуги Газа ще в червні 2006-го, як вважають, утримують на цій частині палестинських територій. У Китаї стратили двох людей, яких раніше суд визнав винними у масовому отруєнні дітей молочними продуктами, що містили отруйний меламін. Всього продукцією фірми Санлу із липня 2007 до серпня 2008 року отруїлися, за офіційними даними, до 300 тисяч дітей, 6 із них померли. У Варшаві почався судовий процес, на якому колишній президент Польщі Лех Валенса вимагає від нинішнього глави держави Леха Качинського відмовитися від слів про те, що Валенса був агентом спецслужб. Колишній лідер «Солідарності» вимагає вибачень Качинського та 37 тисяч доларів компенсації. Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила сьогодні, що компанія General Motors виплатила понад 2 мільярда доларів, надані Німеччиною на допомогу Опелю. Німецький уряд надав цей кредит після того, як General Motors погодилася продати свій європейський відділ Опель канадській компанії Magna та її російському партнерові Спірбанку. Проте цього місяця компанія вирішила не продавати Opel. Німецька влада закликала General Motors повернути кредит. І це всі міжнародні новини на цю годину. Зиновію.
Дякую і нагадаю, що це була наша колега Вікторія Карпяк. Вона розповідала про найголовніші міжнародні події. А ми продовжуємо «Європейську свободу». Із наближенням виборів українського президента свої думки щодо можливого розвитку подій висловлюють і європейські експерти. Радіо «Свобода» поцікавилося у брюссельських політологів про можливі симпатії Євросоюзу та перспективи українсько-європейського політичного діалогу після виборів. Одним із них – Марком Антуаном Ель-Мазегою, фахівцем із питань Росії та України з фундації Роберта Шумана, розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Йому слово.
Україна готується до виборів нового президента. Пане Ель-Мазего, кому з кандидатів, на вашу думку, представники Європейської Співдружності віддали перевагу?
Об'єднана Європа дуже розчарована нищівним суперництвом між Юлією Тимошенко і президентом Віктором Ющенком, яке триває протягом останніх років. На мій погляд, особисті чвари не тільки розчарували Європейський Союз, але й призвели до того, що тут, у Брюсселі, вже мають оскому на всю Україну. До того ж, суперництво українських лідерів знівелювало і пам'ять про помаранчеву революцію. Я не думаю, що в європейців є особливі симпатії до когось із кандидатів на посаду президента України. Тут насамперед хочуть, щоб самі вибори пройшли без зауважень, тобто чесно та прозоро. Думаю, що чого тут щиро бажають, так це, щоб Україна нарешті вступила у фазу стабільності. Проте, на мій погляд, незалежно від того, хто стане президентом, Тимошенко чи Янукович, нестабільність в Україні триватиме. Причина в тому, що немає кандидата-фаворита, бо в дійсності ніхто з цих двох осіб не має підтримки більшості українців. Тому й напрошується думка, що нестабільність та бардак у державі триватимуть.
Українці кажуть, нова мітла мете по-новому. Тож, чи може Україна після виборів обрати інші напрямки зовнішньої політики? Скажімо, змінити політичний діалог із Євросоюзом?
Європа свідома того, що в зовнішній політиці України незабаром можуть відбутися деякі зміни. Проте і за Тимошенко, і за Януковича перспектива майбутньої інтеграції до Європейського Союзу, чи принаймні до європейських ринків, не зміниться. Хоч це й довготермінова мета, проте в будь-якому разі Україна не повернеться до Європи спиною. Водночас очевидно, що Київ усе більше співпрацюватиме і з Росією. Причина в тому, що Кремль щодо України перебуває в позиції сили. Тому Москва, використавши свій політичний тиск, тільки посилюватиме там свій вплив. Можливо також, що росіяни надаватимуть українцям вигідні переваги в економічній співпраці, скажімо, в хімічній промисловості, портовій галузі чи, наприклад, в авіакосмічній сфері.
Ви постійно згадуєте про Тимошенко та Януковича. Чи означає це, що у кандидата Ющенка геть мало шансів?
У президента Ющенка немає жодних шансів. Він також повністю втратив довіру серед європейців. Насправді в нього було багато прихильників і в Євросоюзі, і у Сполучених Штатах. Але відносно вдалим був тільки перший рік президентства. Усе, що було потім, і особливо після газової справи, дуже похитнуло довіру до Віктора Ющенка. Я гадаю, що він і сам свідомий того, що в нього дуже мало шансів на перемогу. Складається враження, що він тільки те й робить, що шукає спосіб дискредитувати пані Тимошенко.
З брюссельським експертом Марком Антуаном Ель-Мазегою, фахівцем із питань Росії та України з фундації Роберта Шумана, розмовляв наш кореспондент у бельгійській столиці Віталій Єреміця. Сьогодні в Лондоні розпочалися публічні слухання свідків у Незалежному комітеті з розслідування участі Великої Британії у війні в Іраку. Комітет заслухає також колишнього прем'єра Тоні Блера, низку державних чиновників, дипломатів та офіцерів розвідки. На цих публічних слуханнях вже давно наполягає чимало представників громадськості. Більше про слухання в Лондоні Петро Кагуй.
Уряд Великої Британії надав комітетові з розслідування участі у війні в Іраку безпрецедентний доступ до всіх секретних матеріалів. Очікується, що ці слухання протривають кілька місяців, а на початку наступного року комітет заслухає колишнього прем'єр-міністра Тоні Блера, уряд якого ухвалив у 2003 році рішення про відправку британських військ до Іраку. Комітет, який складається з 5 осіб, ставить собі за мету встановити, за яких обставин і з яких причин у 2003 році було ухвалено рішення про участь армії Великої Британії в іракській війні. Зокрема, голова комітету, колишній державний службовець Джон Чілкот, заявив:
«Ми не є кримінальним судом і не проводимо подібного розслідування. Організація наших слухань відображає ці обставини. Тут немає підсудних. Ми не можемо визначати ступінь вини чи непідсудності. Це можуть робити лише суди. Але я зобов'язуюсь, що в остаточному звіті ми не будемо отримуватися від критики як організації чи подій, також приватних осіб у тих випадках, коли на це будуть підстави».
Джон Чілкот був змушений заявити так, бо раніше критики звинуватили Тоні Блера у тому, що він ввів оману у громадськість, коли підтримав розпочату США війну в Іраку. Керівник комітету також попередив, що слухання з двох раундів можуть тривати аж до початку 2011 року, бо отримати точні, справедливі і неопереджені дані буде важко. Створення комітету пов'язане з двома більш ранніми розслідуваннями загадкової смерті британського експерта з озброєнь Дейвіда Келлі, який вважав перебільшеними свідчення щодо нібито наявності іракських запасів хімічної і біологічної зброї, та з обставинами запиту одного з членів кабінету Блера у 2004 році, коли нібито було зроблено спробу виправдати участь Британії у війні в Іраку.
Про публічні слухання в Лондоні свідків у Незалежному комітеті з розслідування участі Великої Британії у війні в Іраку розповідав Петро Кагуй.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А тепер з Великої Британії до Угорщини. Прикінцевий етап земельної реформи в Угорщині вказує на її успішність. Серед іншого, про це свідчить і значний ріст ринкової вартості угорських чорноземів серед місцевих та іноземних покупців. Більше про це знає будапештський кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
У 2011 році Угорщина зніме обмеження на продаж орної землі іноземним громадянам. Але вже зараз на ринку земельних ресурсів країни не бракує цінових пропозицій з боку західноєвропейців, які не проти, бодай одразу, придбати тут деякі орні лани. Наразі держава обмежує розмір земельних ділянок. Вони не можуть бути більшими, ніж 300 гектарів, щоб уникнути процесів так званої латифундації. Та, судячи з попиту на землю, це не відлякує іноземних покупців. Великий інтерес вони проявляють, зокрема, до ланів Південного Задунав'я, на схід від озера Балатон, оскільки тут доволі сприятливий мікроклімат для культивування сільськогосподарських культур. Господарник Імре Ердеї з року в рік вирощує в цьому районі на 150 гектарах кукурудзу, ріпак, пшеницю та соняшник. Пан Ердеї стверджує, що в цих місцях фермери не можуть поскаржитися на врожаї.
Повітряні потоки приганяють сюди дощові хмари з-за Балатону, і коли вони перевалять через гори, завжди проливаються вологою на наші поля.
Якість тутешніх культур завжди висока. На цю особливість мікроклімату і роючість ґрунтів звернули увагу іноземні покупці. Здебільшого їх не зупиняють високі ціни на орну землю. Імре Ердеї продовжує.
На ринку з'явився солідний фінансовий капітал з-за кордону. Іноземці багато чого можуть придбати з запропонованого їм. Але ми, як значно менші конкуренти, теж не гірші від них.
Стверджує місцевий приватний господарник. За даними Національного аграрного інституту, один гектар орної землі в Південному Задунав'ї нині коштує 500 тисяч форінтів, або приблизно 2,5 тисячі доларів США. Тим часом в іншому регіоні Угорщини, Південному Альфьольді, ціна на таку пропозицію паде наполовину. Фахівці переконані, що цей різнобій свідчить про те, що в Угорщині справді запрацювали ринкові механізми ціноутворення на землю. Керівник земельного управління області Шумодь, яка межує з Хорватією, Габор Варга, зауважив з цього приводу.
Ми вже зараз відчуваємо стійкий ріст інтересу щодо землі. Це без сумніву свідчить про те, що після зняття обмежень на купівлю орної землі для іноземців у 2011 2012 році, така тенденція посилюватиметься дуже динамічно, аж до вибуху небезпечності.
Упродовж останнього року в Угорщині на 7% зросли ціни на землю. Але такий показник все одно відстає від загальноєвропейського. Адже в Данії за один гектар орної землі дають у 20 разів дорожче, ніж в Угорщині. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Нагадаю, ви слухаєте «Європейську свободу». З вами Зиновій Фріс. І далі ви почуєте. У Римі відкрив двері перший в Італії Національний музей сучасних мистецтв.
Архітектурний комплекс площею 27 тисяч квадратних метрів. Хитросплетіння гнучких сходів і коридорів, стіни із залізобетону, сталі і скла. В результаті багато простору і світла.
У Варшаві триває мандрівний фестиваль українських фільмів.
Шанувальники кіномистецтва мали нагоду побачити, зокрема, молитву за Гетьмана Мазепу Юрія Ільєнка, «Одного разу я прокинусь» Марини Кондратєвої та «Помаранчеве небо» Олександра Криєнка.
Ми продовжимо одразу після ще одного короткого анонсу.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
І знову вибори, і знову газ. Такі українські теми переважають в європейській пресі. Оглядачі попереджають сьогодні, що в Україні під час січневих виборів президента є загроза втрати навіть тих слабких демократичних завоювань, які ще є в цій державі. Європейську пресу переглядав Василь Зілгалов.
Чеська ДНЕС інформує, що через 5 років після проваленої помаранчевої революції в Україні всі виступають тут проти всіх. Тобто в державі запанував політичний хаос, що є загрозою для демократії. Якщо 5 років тому, пише чеська газета, на Майдані Незалежності у Києві були сотні тисяч прихильників кандидата в президенти Віктора Ющенка, то сьогодні діючого президента називають в Україні політиком невиправданих сподівань, який вже у 2006 році розчарував своїх прихильників, призначивши головою уряду в Києві свого колишнього головного політичного суперника Віктора Януковича. І нині, як зауважує ДНЕС, цей політик із багатим кримінальним минулим та фактично безграмотний професор є лідером нової передвиборчої президентської гонки. За нього готові голосувати до 40% виборців. Хоча його головний конкурент, як інформує ДНЕС, діючий прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка має дике підприємницьке минуле і також далека від кристальної чистоти, заявляє, що якраз вона виграє ці вибори. Хоча Тимошенко має на сьогодні лише до 25% підтримки виборців, як зауважує чеська газета. НЕС також стверджує, що Тимошенко своєю політичною змовою з російським колегою Путіним сподівається назбирати голосів у проросійській частині України. Тобто, за висновками ДНЕС, головні нинішні кандидати на крісло голови держави в Україні намагаються отримати голоси виборців, так би мовити, по обидва боки колишніх барикад. Але чи принесе ця нова тактика старонових кандидатів на президентство свої результати, покажуть самі вибори. Завершує ДНЕС. Wall Street Journal оприлюднила статтю Мирослави Гонгадзе про нинішні ризики для української демократії. Тут йдеться про крах сподівань на реалізацію обіцянок лідерів помаранчевої революції 2004 року. Авторка наголошує, що народ так і не дочекався від нових лідерів України реформування судово-правової системи. Більшість злочинів режиму Леоніда Кучми залишаються безкарними. Деякі з представників цього режиму навіть отримали нагороди і заохочення від нової влади. Країну заполонила корупція. У статті впливової Wall Street Journal попереджається, 2/3 українців вважають, що лише сильна рука, тобто авторитарний лідер, можуть навести лад у державі. Авторка статті Wall Street Journal вважає, що в таких умовах є загроза для втрати українцям основних демократичних завоювань і що прихід в Україну після січневих виборів лідера на кшталт тих же Кучми чи Ющенка призвів би до повного краху нестійкої ще демократії в Україні. Російські відомості попереджають, що ціна на російський газ зросте для України у наступному році майже на 30%, що суперечить твердженням Юлії Тимошенко, котра запевняє українців про нібито незмінність ціни на газ у наступному році в порівнянні з нинішнім роком. Російське видання також наголошує, що на відміну від приблизно 6 мільярдів доларів платні Києва за російський газ у цьому році, у 2010 році Україна змушена буде заплатити за приблизно 27 мільярдів кубічних метрів блакитного палива з Росії близько 8 мільярдів доларів США. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви слухайте «Європейську свободу». У Римі після 10 років будівництва відчинив двері перший в Італії Національний музей сучасних мистецтв. Подія непересічна, оскільки Древній Рим з-поміж європейських столиць найбільше пильнує свій історичний архітектурний образ. Тому поява модерних будівель часто супроводжується полемікою, але цього разу сучасність перемогла. Наталка Кудрик з Рима більше про перший музей сучасних мистецтв.
Архітектурний комплекс площею 27 тисяч квадратних метрів. Хитросплетіння гнучких сходів і коридорів, стіни із залізобетону, сталі і скла. В результаті багато простору і світла, контраст білого та чорного. Це і є Римський Максі – національний музей мистецтв 21-го століття. Один з найбільших музеїв сучасного мистецтва у світі. Його спроєктувала іменитий британський архітектор іракського походження Заха Хадід. 98-го року вона виграла конкурс на реалізацію проєкту, що обійшовся у 150 мільйонів євро. Переконавши 6 урядів, які змінилися за цей час, подолавши італійську бюрократію і перемігши критиків-консерваторів, Заха Хадід нарешті щаслива бачити свою мрію, наповнену життям.
За винятком кількох деталей, все залишилося, як було в оригінальному плані. Певно, один з небагатьох проєктів, виконаний за графіком. Майже все зроблено у точній відповідності до початкової ідеї.
Сказала архітектор. Ідея полягала у тому, щоб відвідувач споглядав мистецький твір з багатьох рівнів будівлі, бачив також інших людей, які рухаються внизу, вгорі і довкола. Грандіозна біла споруда з геометричними викрутасами помітно контрастує із класичними жовтими будівлями житлового кварталу Фламініо. 59-літня Заха Хадід, перша жінка-лауреат престижної архітектурної премії Пріцкера, переконана, що історичні міста повинні творити своє майбутнє. Подібні палаци мають з'явитися і в інших містах Італії, сподівається міністр інфраструктури Альтеро Маттеолі. Він зазначив.
Цей архітектурний проєкт не має політичного забарвлення. Його вдалося реалізувати завдяки безперервній роботі урядів, які змінювалися один за одним. Особисто мене будівля вражає простором та величчю. Тут не відчуваєш межі, немає периметрів. Споруда створена у 2000-х роках, надзвичайна сама по собі і гарна.
Un'opera straordinaria, bella.
В Італії дуже стримано ставляться до сучасної архітектури. На відміну від Нью-Йорка, Лондона, Парижа чи Берліна, у Римі серед архітектурних шедеврів минувшини не бачать місця ультрамодерним конструкціям. Чи не кожну інавгурацію супроводжують критичні відгуки у пресі. На церемонії відкриття нового музею Піо Балді, президент фонду Максі, наголосив.
В Італії, яка володіє грандіозною культурною спадщиною, було б несправедливо опікуватися лише захистом цінних об'єктів минулого. Також важливо сприяти і підтримувати мистецтво майбутнього, допомагати народженню мистецьких творів завтрашнього дня.
Очікують, що протягом першого року музей відвідають 400 тисяч любителів прекрасного. Навесні там відкриється колекція із 350 робіт культових митців сучасності. Серед них художники Енді Уорхол, Вільям Кентрідж, а також архітектори і інженери Карло Скарпа та Альдо Росі. А поки що відвідувачі блукають порожніми залами футуристичного палацу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
З понеділка до польської столиці завітав на своє завершення мандрівний фестиваль українських фільмів. Напередодні стрічки українського кінематографу могли дивитись у різних регіонах Польщі, зокрема в Кракові та Прибалтійському Сопоті. Фестиваль українських фільмів у Польщі є частиною спільного українсько-польського культурного проєкту, в рамках якого у двох країнах організовують фестивалі національного кіно. З Варшави про фестиваль українських фільмів Єва Поштар.
Ініціатори проведення у Польщі другого фестивалю українських фільмів кажуть, що демонстрація польській публіці українських фільмів стала унікальною нагодою для ознайомлення Поляків із новими стрічками українського кіно. Отож, шанувальники кіномистецтва мали нагоду побачити, зокрема, молитву за Гетьмана Мазепу Юрія Ільєнка, «Одного разу я прокинусь» Марини Кондратєвої та «Помаранчеве небо» Олександра Кириєнка. У трьох містах Польщі, в яких в листопаді впродовж кількох днів гостював фестивал, публіка схвально зустрічала ці фільми. В Поморському фонді кіномистецтва, що у місті Гдиня у північному регіоні Польщі, сказав Радіо Свобода, що за час фестивалу явка публіки в кінотеатрах була більша, як сподівалися організатори. Співробітник Поморського фонду кіномистецтва Агата Козіранська Gdańska, відбиваючи підсумки фестивалу українських фільмів у Польщі, сказала, що
цього року фестиваль досяг великого успіху. Бажаю, що набагато більшого, ніж минулого року. Можна сказати, що цей фестиваль уписується у графік культурних заходів, що проводяться у Польщі. Тому передбачається, що у майбутньому будуть чергові випуски фестивалю.
Напевно, будуть колейні едиції.
Упродовж 3 днів демонстрації українських фільмів відбуваються у Варшавському кінотеатрі «Феміна». Хоча традиційно організатори фестивалу українських фільмів виділили надто малі фонди на рекламу заходу, однак українська культура витримала війну з пропозиціями конкуренції, вважає керівник Варшавського кінотеатру «Феміна» Едвард Дурис.
В цій хвилі фестиваль фільмів українських старів ще найперед з Варшавським.
Зараз фестиваль українських фільмів символічно зударився насамперед із потужним нещодавнім міжнародним Варшавським кінофестивалем. Потім змагався за публіку із потужним оглядом російського кіно під назвою «Супутник над Варшавою». До того ще зараз у Варшаві відбувається фестиваль «Але кіно», тобто огляд фільмів країн Південної Америки. Тім, у найближчій перспективі у нас будуть ще 2 інші кінофестивалі.
Розповів пан Дурис. Ініціатори фестивалу українських фільмів кажуть, що захід має також відкрити українським фільмам дорогу до кінопрокату в Польщі, сприяти польсько-українському культурному обмінові. Співробітник Поморського фонду кіномистецтва переконує, що їм вдалося досягти намічені наміри.
Результати там такі, що, наприклад, пан Єжи Хофман накрив.
Результати такі, що кінорежисер Єжи Хофман нещодавно зняв документальний фільм про Україну. Україна – народження нації. Потім відомий у світі кінорежисер Кріштоф Занусі хоче здійснити польсько-український спільний знімальний проект фільму. Варто також знати, що передостанній фільм цього кінорежисера «Серце на долоні» був знятий у рамках польсько-українського спільного знімального проекту. Отож, перші кроки у цьому напрямку зроблено, а що буде далі, побачимо.
Каже Агата Козірайська. Керівник Варшавського кінотеатру «Феміна» говорить, що він не як керівник культурної установи, але як звичайний шанувальник кіномистецтва має одне критичне зауваження на адресу організаторів фестивалу українських фільмів. У мене, як в багатьох інших Полаків, Україна асоціюється з соняшним та зеленим регіоном Європи. То чому огляд українських фільмів проводять у захмарені та дощові листопадові дні, а не весною, запитує Едвард Дурис. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
А зараз ми розповімо вам про ще один фестиваль. У Києві завершився фестиваль «Goodbye СССР» – тиждень європейського кіно та дискусій. У програмі 6 фільмів і 7 дискусій. Програму складали представники культурних центрів, країн-членів Європейського Союзу, а спільною темою стичок було падіння Берлінської стіни. Більше про фестиваль Ірина Тус з Києва.
На квитку читаємо фільм «Туди і назад», фестиваль «Goodbye СССР», нижче назва кінотеатру «Жовтень». Ще 20 років тому таке поєднання важко було б уявити.
Вечора, пані Галегоніс, візе.
Це початок польського фільму «Туди і назад». Стрічка режисера Войцеха Вуйчика завершила тиждень європейських стрічок. Крім польської, глядачам показали також австрійську, німецьку, британську, французьку та італійську стрічки. І якщо сюжет часом безпосередньо не торкався теми падіння Берлінського муру, однак всі фільми так чи інакше говорили про стіну, поділ та соціалістичне минуле. У картині Войцеха Вуйчика йдеться про історію лікаря, який в 60-х роках намагався отримати паспорт та перетнути залізну стіну, за якою жила його дружина та дочка. Після численних перипетій йому все ж вдається залишити Польську Народну Республіку, і він летить до родини, яку не бачив 20 років. На думку українського глядача Володимира Кнера, атмосфера, зображена в польському фільмі «Туди і назад», відрізняється від тієї, яку він пережив в радянській молодості.
Попри такий тиск, нібито з боку цих спецслужб, разом з тим можливі, бачите, виїзди були до Швеції, скажімо, і так далі. Я собі чомусь не уявляю, що у нас таке могло б бути. Фільм прекрасний. Єдине, що я б віддав перевагу, скажімо, не хеппі-енду наприкінці.
Один з організаторів кінофестивалю та керівник Польського інституту Єже Онух задоволений спільною ініціативою культурних центрів країн-членів ЄС. Щоправда, в кінозалах він хотів би бачити більше публіки. Епідемія грипу внесла свої корективи. Говорить Єже Онух.
Ми думали, що було б гарно, якби в тому контексті була українська картина. Но, на жаль, здається, українських картин, які відносяться в тій релації до тих всіх змін, не існує ще. Тобто треба почекати.
Українського фільму в програмі фестивалю поки що немає. Зате відбулася завзята дискусія. Чи сказала Україна «Гудбай СССР»? Відомий український письменник Андрій Курков вважає, що так.
Це за радянських часів Україна вже часто казала «Гудбай СРСР». Тобто українці, вони собі будували маленьку свою мікроімперію. І тому, я думаю, нам так легко зараз якось відсторонюватися від радянської історії. Наше ми ніякого відношення не маємо ані до Кремля, ані до ЦК, в якому завжди було 30% українців. Але, звичайно, якби у нас була своя Бастілія там, чи свій Берлінський мур, і якби ми його власними руками повалили, тоді б у нас просто не символ був би, а у нас був би привід і дата, від чого відштовхуватися, думаючи про свою незалежність і інакшість.
Повністю розповідь Ірини Тус про Київський кінофестиваль читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була «Європейська свобода». Передачу готував і вів Зіновій Фріс. Зустрінемося. Хай вам щастить.
Новини «Радіо Свобода».
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Російський «Газпром» і «Нафтогаз України» на переговорах у Москві домовилися про скорочення імпорту російського природного газу до України у 2010 році до майже 33 мільярдів кубометрів. Про це повідомляє прес-служба «Газпрому». Компанії підписали доповнення до контракту купівлі-продажу. Підписаними документами закріплена також і відсутність штрафних санкцій щодо обсягів споживання газу «Нафтогазом» у цьому році. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради із розслідування обставин отруєння Віктора Ющенка в 2004 році заявляє про необхідність провести нові дослідження аналізів, які підтверджували б версію отруєння, також змінити склад прокурорської слідчої групи. Як повідомили в прес-службі комісії, члени слідчої комісії одноголосно затвердили проміжний звіт про свою роботу у період із квітня до листопада цього року. Документ уже передали до секретаріату парламенту. Планується, що звіт проміжний звіт про роботу комісії її голова Володимир Сівкович озвучить у сесійній залі парламенту найближчого сесійного тижня. Лідер Лівії Муамар Каддафі готовий стати посередником у переговорах зі звільнення українських моряків судна «Аріана» з піратського полону біля берегів Сомалі. Про це повідомила секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса Богатирьова після зустрічі з Каддафі сьогодні в Тріполі. За словами Богатирьової, президент Віктор Ющенко в своєму листі до лівійського лідера просив Каддафі про це. Сомалійські пірати захопили балкер «Аріана» на початку травня. Всі 24 члени екіпажу є громадянами України. Сьогодні голова служби зовнішньої розвідки України висловив сподівання, що екіпаж судна буде звільнений із піратського полону до кінця цього року. Вісім депутатів від фракції БЮТ пропонують Верховній Раді визнати українську повстанську армію воюючою стороною в Другій світовій війні. Про це йдеться у відповідному проєкті закону, зареєстрованому в парламенті. Депутати пропонують надати воякам УПА статус учасників бойових дій з усіма належними пільгами. У пояснювальній записці до проєкту депутати посилаються на європейський досвід.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Лондоні в Незалежному комітеті з розслідування участі Великобританії у війні в Іраку сьогодні починаються слухання, на яких свідчитимуть члени уряду, керівництво армії та розвідки. На проведенні таких слухань наполягає значна частина британської громадськості. Уряд надав комітетові безпрецедентний доступ до всіх таємних матеріалів періоду війни. Колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер має свідчити перед комітетом на початку наступного року. В Афганістані трьох чинних і 12 колишніх міністрів підозрюють у корупції. Про це сьогодні оголосила Генеральна прокуратура країни. Про подробиці не повідомляють. Сьогодні ж представник афганського президента Хаміда Карзая повідомив, що в Афганістані незабаром проведуть конференцію з боротьби з корупцією. До таких кроків афганська влада вдалась після звинувачення на адресу Кабула з боку Заходу про те, що проблема корупції стала однією із найгостріших для уряду Афганістану. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 24 листопада, у вівторок. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Юлія Тимошенко закликає вакцинуватися.
Сьогодні ми абсолютно, як уряд, не бачимо альтернативи вакцинації в боротьбі з інфекційними захворюваннями.
Домовленості Тимошенко та Путіна на папері. Делегація «Нафтогазу» вирішила до Москви, щоб спільно порахувати з «Газпромом».
20%, які може дозволити собі держава споживач. Як брати менше, так само вона може, попередивши ту державу, тобто Росію, брати на 20% газу більше протягом року.
Відомий російський експерт про суперництво Києва та Москви.
Все эти имперские заморочки, они же разделяются всей российской политической элитой.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, не злічить.
Свобода сьогодні.
Містер Горбачов, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка. Через Словакію, Чехом і Словакію. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Всесвітня організація охорони здоров'я надасть Україні 5 мільйонів доз вакцини для профілактики пандемічного грипу А/H1N1. Про це під час зустрічі з президентом Віктором Ющенком у Києві повідомили експерти організації. Водночас, як повідомила прем'єр Юлія Тимошенко на зустрічі з фахівцями ВООЗ, фракція БЮТ буде ініціювати розгляд у парламенті спрощення порядку реєстрації вакцин в Україні. Голова уряду наполягає на розгляді цього питання на позачерговому засіданні Верховної Ради 26 листопада.
Зрозуміло, що в Україні потрібно повністю міняти і ставлення системи охорони здоров'я до вакцинації, і ставлення суспільства до вакцинації. Тому що сьогодні ми абсолютно, як уряд, не бачимо альтернативи вакцинації в боротьбі з інфекційними захворюваннями.
Повідомила сьогодні Юлія Тимошенко. За словами ж заступника регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Нати Менабде, Всесвітня організація охорони здоров'я готова вже в грудні надати Україні першу партію вакцини як гуманітарну допомогу. Для цього, наголосила вона, Україна має провести підготовчу роботу з кількох етапів, зокрема, переглянути законодавчу базу, що стосується вакцинації, наприклад, і насамперед спрощення процедури реєстрації вакцин. Звичайно ж, Радіо Свобода поцікавилось перехожих Києва. Чи ви готові зробити щеплення? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Ні, ніхто не предлагал і не хочеться.
Я не довіряю цим вакцинам взагалі.
Не довіряю цим вакцинам.
Ні, я не бачу в цьому необхідності.
Ні, я коли-то в молодості прививку робила, мені дуже плохо було від неї.
Ні, не хочу.
Ні, не робила. Ну, зараз не час, робляться.
Ні, я не робила. Дуже протирічні свідчення.
Ні, не буду робити. Знаєте, мені радив лікар, я лікувалася десь дуже давно вже в інституті епідеміології імені Громашевського. Дуже авторитетний для мене лікар, вона мені радила. Сказала, що ця прививка нічого не дає. Я, в принципі, думаю, що потрібно, але я не довіряю нашій медицині. Вони закуповують якусь вакцину прострочену і таке інше. Але я думаю, що у світі роблять, то потрібно, я думаю.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Ще одна тема, яка є гарячою сьогодні – скільки російського газу купуватиме Україна наступного року. Щоб задокументувати домовленості прем'єрів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна про скорочення обсягів палива, до Москви сьогодні вилетіла делегація «Нафтогазу». За перебігом візиту стежить моя колега Тетяна Ярмощук. Зараз вона зі мною в студії і від неї довідомився подробиці. Тетяна, отже, делегація «Нафтогазу» вилетіла до Москви ще сьогодні зранку, чи вже зараз можна говорити про якісь результати цих переговорів?
Поки що жодної інформації немає. Більше того, хочу зазначити, що, на думку глядачів, попри те, що відповідні домовленості між Путіним та Тимошенко були досягнуті ще минулого тижня на саміті у Ялті, цілком очевидно, що сторони можуть домовитися, мається на увазі «Нафтогаз» та «Газпром», не обов'язково сьогодні і навіть не обов'язково протягом останніх кількох днів. Головне, на на думку експертів, щоб це сталося до кінця року, коли вже ці нові контракти змінені почнуть діяти.
Тетяно, а наскільки українська сторона хоче скоротити ці законтрактовані обсяги російського газу? Чи відоме це число?
Йдеться про скорочення із 40 мільярдів кубів, про що записано у контрактах, до 27. І я зараз пропоную послухати радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудиму.
Голова НАК «Нафтогазу» говорив про 27 мільярдів метрів кубічних. Що це є в мінімумі і в максимумі? 20%, які може дозволити собі держава споживач. Як брати менше від тих обсягів, які є підписані на наступний рік? Так само вона може, попередивши ту державу, тобто Росію, брати на 20% газу більше протягом року.
Зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Гудима, який є радником з енергетичних питань прем'єр-міністра. Але хочу наголосити, що під час нинішніх переговорів у Москві йтиметься лише про скорочення обсягів газу у наступному році. Що ж до нинішнього року, то домовленості Тимошенко та Путіна про те, що російська сторона не штрафуватиме Україну за недобір газу, так і залишаться усними.
Так, дійсно, Тетяно, цьогоріч Україна купувала дійсно менше газу, ніж записано в контрактах. І прем'єр Путін неодноразово говорив, що Росія не буде штрафувати Україну за це. Однак, виходить, що домовленості про незастосування штрафних санкцій залишаються усними. Тобто, де-юре у Москві лишиться можливість оштрафувати Україну. Що ж з цього приводу говорять експерти? Чи вам вдалося дізнатися їхню думку?
Ну, Людмило, зважаючи на те, що прем'єр Путін кілька разів повторював, що штрафів не буде, то очевидно, що їх не буде. Але не все так просто. На думку експертів, це буде лише за умови, що українська сторона чітко виконуватиме усі домовленості, записані у контрактах. І проте Київ лишається на газовому гачку. І я зараз пропоную послухати директора енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Саприкіна.
Безумовно, Росії вигідно тримати Україну на гачку, щоб вона більш прискіпливо підходила до виконання своїх зобов'язань. Насамперед, це йдеться про сплату вчасно у повному обсязі за спожитий газ.
Зазначив експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін. Хочу наголосити, що сума штрафних санкцій, які б російська сторона могла виставити Україні, це близько 8 мільярдів гривень. Цифра зовсім таки немаленька, і на думку оглядачів, ситуація сьогодні виглядає досить непевною. В Україні наближаються президентські вибори, і цілком очевидно, що керівництво може змінитися уже через 2 місяці. Що ж до Росії, то стосунки між президентом Медведєвим та прем'єром Путіним теж не є досить ідеальними. Тобто, якщо обіцянки давав Путін, то це не означає, що так думає і Медведєв, і це виконуватиметься, Людмило.
Дякую. У студії зі мною була Тетяна Ярмощук, яка розповідала про новий виток газових переговорів між Україною та Росією. Делегація «Нафтогазу» зараз перебуває у Москві. Переговори ще не закінчилися. Як тільки стануть відомі конкретні результати, звичайно ж, про це ви дізнаєтеся від Радіо Свобода і зможете читати на нашому сайті radiosvoboda.org. Тим часом у світі уважно стежать за нинішнім розвитком ситуації у відносинах між Росією та Україною. Багато йдеться про погрози Кремля на адресу українських політиків і про плани Росії щодо українських виборів у січні. А що ж насправді є оце суперництво між Москвою і Києвом, що воно являє? І чи має Кремль якісь реальні ресурси для реалізації своїх погроз чи планів щодо підпорядкування України? Про це в інтерв'ю Українській службі радіо «Свобода» розповів відомий московський аналітик Андрій П'юнтковський. І спершу він відповів на запитання мого колеги Василя Зілгалова про плани держави Путіна в кавичках щодо України, про яку Путін рік тому сказав в кавичках «немає такої держави».
Ну, понимаете, плани можуть
бути. Ви ж знаєте, плани можуть бути які завгодно, і ви правильно сказали. Держави Путіна, тому що реальним правителем є Володимир Володимирович, але всі ці імперські заморочки, вони ж поділяються всією російською політичною елітою. Візьміть того ж ліберала-модернізатора Медведєва з його знаменитим відеолистом до президента України Віктора Ющенка. Коли його поставили на стільчик, а позаду були якісь крейсери. За моїми джерелами його від цієї дурні відмовляли, а в МЗС Росії власні радники зовнішньої політики, але його Медведєва прямо розпирало всього, особливо після, ви ж пам'ятаєте, одного з комічних моментів з триразовим привітанням професора Януковича з його так званим обранням. Так що оця малоросійська хвороба застаріла і для всієї нинішньої російської політичної еліти, і навіть раніше. Я пам'ятаю вислів відразу ж після падіння царизму 1917 року, що лібералізм російських лібералів закінчується на питанні про Україну. Так що комплекси ці імперські з претензіями, в тому числі на Малоросію, всі наявні, але можливості їхньої реалізації, особливо сьогодні, відсутні повністю.
Можливості реалізації, вони відсутствують повністю.
Ось у Москві багато аналітиків кажуть, що ні Путін, ні Медведєв до кінця не розуміють, чого вони хочуть від кандидатів на цих президентських виборах в Україні.
Ви знаєте, це взагалі замечательна річ. Я пам'ятаю прекрасну сцену.
Ви знаєте, з цього приводу я пам'ятаю одну чудову сцену. Я дуже люблю про неї розповідати. Це було, пам'ятаєте, під час відомого загострення між Росією і Грузією ще до серпня 2008 року. Йдеться про це гидке явище етнічних зачисток, коли по школах Росії розсилався владою циркуляр, мовляв, інформуйте нас про людей з грузинськими прізвищами у вас. І на прес-конференції глави МЗС Лаврова західний кореспондент запитав тоді, а чого ви, власне, хочете від Грузії? І це питання застало Лаврова зненацька. Він з хвилину мовчав, а потім зло пробурмотів. Вони, мовляв, самі знають, чого ми від них хочемо. Оце, вірогідно, якщо ви запитаєте у Путіна і Медведєва, чого вони хочуть від Януковича і Тимошенко, то вони вам, як виглядає, і таку саму дадуть відповідь.
А от вони так вам і відповідають, що вони самі знають.
Ось такою була відповідь відомого російського політолога з Москви Андрія Пьонтковського, а повністю інтерв'ю його Українській службі Радіо Свобода читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Які успіхи у підготовці України до Євро-2012? Скільки потрібно грошей, щоб мрії стали реальністю?
Це невелика сума, це сума, яка складає, буде складати, ще будуть проведені остаточні підрахунки, між 800 мільйонів євро, а мільярд.
У Лондоні розпочалися публічні слухання на тему Іраку.
We will not shy away from making criticisms either of institutions or processes or individuals where they are truly warranted.
Стратегічна лінія передач над дитячими головами, де це можливо.
Буде вона з вище піднятими дротами. Напруженість електричного поля під лінією зменшується в 3 рази. І тут почався бунт.
Це далі у нашій передачі.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Грошей на фінансування підготовки України до чемпіонату Європи 2012 року з футболу зараз вистачає. У цьому запевнив сьогодні віце-прем'єр України Іван Васюник. Близько 2 тижнів залишилося до засідання виконкому УЄФА, на якому будуть вирішувати, чи варто зменшувати кількість українських міст, здатних прийняти матчі Євро-2012. Які успіхи у підготовці зможе представити Україна керівникам європейського футболу, дізнавався Олександр Лащенко.
Голоси скептики про те, що нібито Україна завалить підготовку до чемпіонату Європи 2012 року, стихли ще у вересні, коли глава Європейського футбольного союзу Мішель Платіні заявив, що альтернативи немає. Україну не позбавлять права приймати Євро-2012. Однак залишається з'ясувати, матчі турніру проведуть у 4 містах, як планували від початку, чи лише у 2. Раніше УЄФА визначила, що безперечно заслуговує на роль господаря столиця Київ, а також умовно Донецьк, Львів та Харків. Інша річ, чи точно Київ стане містом проведення вирішального матчу. Віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник заявив у вівторок, що до 10 грудня уряд збирається ухвалити рішення про авансування підготовки головних об'єктів до футбольного чемпіонату. Проблема фінансування організації Євро-2012 розв'язується, запевнив Іван Васюник.
Ми цього року вийшли із цієї ситуації. Я вважаю, що Україна вийшла гідно, не дивлячись на певні конфузи і певні політичні суперечки. Механізм випуск спеціальних цінних облігацій уряду практично на 3 роки до 2012 року працює. Згідно цього механізму уряд вже залучив на зараз близько 700 мільйонів гривень і планується розміщення облігацій і до кінця року. До кінця року. А це ми маємо підтвердити до засідання 10-11 грудня. Ми маємо гарантувати повне фінансування всіх центральних об'єктів інфраструктури. Це приблизно 1 мільярд гривень.
Завдяки зрушенням у підготовці України вдалося вдруге здобути право на проведення Євро-2012, зазначив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Хоча раніше чиновники УЄФА показали за рівень підготовки жовту картку, визнав він.
Чому я кажу, що вдруге? Тому що саме так сьогодні потрібно наголошувати. Тому що рішення виконкому 13 травня, то ще в травні місяці нам не вірили. Не вірили в те, що ми спроможні, не вірили в те, що ми об'єктивно в рамках кризи можемо боротися з цим складним завданням. Але той прогрес, який, очевидно, наступає, це є свідченням того, що після того, що нам жовту картку приділили, ми нарешті схаменулися і почали працювати.
Найменше критики з боку представників УЄФА викликає підготовка спортивної інфраструктури до чемпіонату, стадіони, тренувальні бази. Це констатує міністр у справах сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко. А ахіллесовою п'ятою організації турніру є готелі. Українські чиновники стверджують, що і цю проблему вирішити вдасться. Залишається дочекатися 11 грудня, коли і відбудеться засідання виконкому УЄФА. Та побачити, чи повірили у це керівники європейського футболу. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Сьогодні в Лондоні розпочалися публічні слухання свідчень свідків в Незалежному комітеті з розслідування участі Великої Британії у війні в Іраку. Комітет заслухає також колишнього прем'єра Тоні Блера, низку державних чиновників, дипломатів та офіцерів розвідки. На цих публічних слуханнях вже давно наполягають чимало представників громадськості, а подробиці знає Петро Кагуй.
Уряд Великої Британії надав комітетові з розслідування участі у війні в Іраку безпрецедентний доступ до всіх секретних матеріалів. Очікується, що ці слухання протривають кілька місяців, а на початку наступного року комітет заслухає колишнього прем'єр-міністра Тоні Блера, уряд якого ухвалив у 2003 році рішення про відправку британських військ до Іраку. Комітет, який складається з 5 осіб, ставить собі за мету встановити, за яких обставин і з яких причин у 2003 році було ухвалено рішення про участь армії Великої Британії в іракській війні. Зокрема, голова комітету, колишній державний службовець Джон Чілкот, заявив:
ми не є кримінальним судом і не проводимо подібного розслідування. Організація наших слухань відображає ці обставини. Тут немає підсудних. Ми не можемо визначати ступінь вини чи непідсудності. Це можуть робити лише суди. Але я зобов'язуюсь, що в остаточному звіті ми не будемо отримуватися від критики як організації чи подій, також приватних осіб у тих випадках, коли на це будуть підстави.
Джон Чілкот був змушений заявити так, бо раніше критики звинуватили Тоні Блера у тому, що він вів оману громадськість, коли підтримав розпочату США війну в Іраку. Керівник комітету також попередив, що слухання з 2 раундів можуть тривати аж до початку 2011 року, бо отримати точні, справедливі і неопереджені дані буде важко. Створення комітету пов'язане з 2 більш ранніми розслідуваннями загадкової смерті британського експерта з озброєнь Дейвіда Келлі, який вважав перебільшеними свідчення щодо нібито наявності іракських запасів хімічної і біологічної зброї, та з обставинами запиту одного з членів кабінету Блера у 2004 році, коли нібито було зроблено спробу виправдати участь Британії у війні в Іраку.
Це був репортаж Петра Кагуя. Екологи б'ють на сполох. Українська енергетична система розвивається, нехтуючи інтересами простих українців. Вони наводять свіжий приклад – будівництво стратегічної лінії електропередач, яку компанія «Укренерго» прокладає в Одеській області просто над приватними будинками. Це порушенням міжнародних зобов'язань, вважають у Європейському банку реконструкції та розвитку, який, власне, кредитує будівництво. Самі ж енергетики переконані, що не мають ніякого іншого вибору. Сторони конфлікту вислуховував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Третій місяць село Усатове на Одещині перебуває в стані війни з компанією «Укренерго», яка будує нову надпотужну лінію електропередач через городи та помешкання. А в останні дні до протистояння долучилися понад 400 правоохоронців, які стали на бік енергетиків. Мешканець села Усатове Сергій скаржиться. Енергетичну безпеку півдня України забезпечують за рахунок здоров'я наших дітей, яких в зоні будівництва живе більше 300. Над їхніми головами має пролягти лінія напругою понад 300 тисяч вольт. Правоохоронці з собаками взяли будівництво у три кільця. Там гралися діти, через них просто переступали. Ми позиваємося з «Укренерго», до того ж санепідслужба не дала дозволу на будівництво. Проте нас обіцяють за допомогою виконавчої служби втихомирити упродовж трьох днів. Просто розтоптати, без жодних документів. На захист усатівців виступили Національний екологічний центр та Всеукраїнська екологічна ліга. Довкільники повідомляють, що проєкт лінії електропередач «Аджалик Усатове», яка там будується, фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. Проєкт узгодили з ЄБРР та місцевою громадою ще три роки тому. Проте енергетики самовільно змінили його, заявляє координатор Національного екологічного центру України Юрій Урбанський.
Досі «Укренерго» не надало матеріалів, які б на рівні екологічної експертизи обґрунтовували можливість проходження цієї лінії через село. Замість однієї лінії, після так званої реконструкції, «Укренерго» хоче, щоб цим маршрутом проходила подвійна лінія. Але головна проблема – «Укренерго», отримавши кредит Європейського банку, погодивши із банком проходження лінії поза селом, на власний розсуд прийняло рішення про зміну маршруту.
Такі дії «Укренерго» є порушенням міжнародних угод і дають право припинити фінансування проєкту, заявляє провідний радник ЄБРР Антон Усов.
Ми розглянули проблему в ЄБРР на найвищому рівні і звернулися до «Укренерго» з метою призупинення робіт. Нова лінія потрібна для стабільного електропостачання Одеси. Проте ми припинили фінансування доти, доки не відбудеться всебічна оцінка ситуації.
За роз'ясненнями Радіо Свобода звернулося до компанії «Укренерго». Начальник відділу взаємодії з державою та ЗМІ Зіновій Буцьо пояснює, що енергетики будують лінію електропередач через село, по фактично позбавлені вибору.
Це не врегульованість законодавства і незаконопослушність на різних стадіях. Попередньо вибрана траса і погоджена власниками була перепродана іншим людям, згідно з нашим законодавством. Вони стали власниками, не даючи погодження. В зв'язку з тим, в установленому порядку, знайшли ще один варіант. Буде вона з вище піднятими дротами. Напруженість електричного поля під лінією зменшується в три рази.
Причина конфлікту, вважає Зиновій Буцьо, в тому, що дехто з місцевих має біля лінії електропередач незаконне будівництво, а тепер боїться викриття. За словами активіста Національного екологічного центру Юрія Урбанського, українські енергетики систематично завдають шкоди довкіллю та місцевим мешканцям. Він згадує будівництво Дністровської гідроакумулятивної станції, від якого потерпали декілька сіл, та спорудження Ташлицької ГАЕС під Миколаєвом, яка загрожує заповідним територіям. Тим часом Мінприроди ініціювало розслідування правомірності будівництва ЛЕП через село Усатове на урядовому рівні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Ми поговоримо про українську історичну спадщину, яка поповнюється новими документами. Служба зовнішньої розвідки України передала до музеїв понад 2000 архівних матеріалів, які безпосередньо стосуються життя останнього українського гетьмана Павла Скоропадського. Відтак охочі можуть більше довідатися про цю історичну постать. А нам про це все розповість Олена Рамовська.
Після зречення влади у 1918 році останній український гетьман Павло Скоропадський переїхав до Німеччини. Проте й за межами України він не відмовився від активної політичної діяльності та ідеї гетьманської України. У 30-х роках прихильники Скоропадського об'єдналися в Союз гетьманців-державників, і згодом філії гетьманського руху з'являються не лише по всій Європі, але й за океаном. Саме матеріали з життя Павла Скоропадського періоду 30-х років і отримали Український інститут національної пам'яті та музей гетьманства. Це понад 2000 електронних копій із архівів Служби зовнішньої розвідки та декілька оригіналів. У Службі зовнішньої розвідки розповідають, після Другої світової війни радянські органи державної безпеки виявили документи в архівах Міністерства внутрішніх справ Німеччини та канцелярії Української організації «Громада» у Берліні. Голова служби Микола Маломуш зазначає, доступ до цих матеріалів в Україні отримали лише зі здобуттям незалежності.
Свій час вони були направлені до Москви, а пізніше передані були до органів державної безпеки України. Довгий час вони були не витребувані, довгий час до них ніхто не проявляв зацікавленість, але період незалежності дав можливості дійсно їх знайти, опрацювати. І на сьогодні ми маємо вже ці матеріали опрацьовані, розсекречені.
Більшість переданих документів – особисте листування Павла Скоропадського із сином Данилом. Він, як і батько, намагався об'єднати ідеї українського визвольного руху, подорожуючи різними країнами світу. За словами голови Українського інституту національної пам'яті Ігоря Юхновського, листи Скоропадського мають велике значення для дослідження розвитку гетьманської справи в Україні.
Це якраз листи між батьком і сином про різні українські справи. Дуже важливо мати геть усе про великих українців. Ви повинні розуміти, що Україна була довший час у стані несвободи. Україна – це країна державної нації українців, які завжди боролися за незалежність цієї держави.
Напередодні розвідка передала до музеїв матеріали з діяльності Симона Петлюри, політичного опонента Скоропадського. На думку істориків, подальше розсекречення документів періоду гетьманату та директорії дозволить якнайповніше відтворити українську історію до радянської доби. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Отже, темою українського козацтва і української спадщини ми закінчуємо передачу «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua